Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan mengenai hamba yang harus taat kepada tuannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang tak henti-hentinya Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang ke-6, ayat 7 dan 8, di mana firman Tuhan mencatat demikian, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan, yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Ini menunjukkan bahwa sikap-sikap mereka harus mencerminkan pelayanan Kristen. Ketika anak Allah, entah dia adalah hamba atau tuan, atasan atau karyawan, harus memiliki motivasi hidup, yaitu menyenangkan Kristus, maka rintangan yang dialami oleh pemegang modal dengan pekerja itu bisa diatasi dengan mudah. Saudaraku, masa kini ada jenis perbudakan baru, dan ini melanda seluruh bangsa di dunia. Di negara kita ada perbudakan, tidak hanya tubuh, melainkan juga pikiran. Perbudakan semacam ini jauh lebih jahat dan mematikan dibandingkan yang ada di dalam Kekaisaran Romawi. Lebih dari ribuan orang yang bersedia berkorban untuk ideologi asing dewasa ini. Dan Anda bisa menyebutnya apa saja. Saya pernah berkesempatan berbicara dengan sekelompok mahasiswa. Saya melihat bahwa para pemuda ini mengambil jurusan politik ekonomi. Ada masa di mana mereka menjadi budak atas sistem tertentu dari politik ekonomi itu, tetapi sekarang mereka sudah terlepas darinya. Seorang pemuda pernah berkata kepada saya, "Suatu ketika saya pikir kita bisa memanipulasi ekonomi dan kita bisa membuat semua orang kaya dan bahagia. Tapi sekarang saya tahu bahwa hanya Kristus yang mampu menciptakan masyarakat semacam itu. Itu tidak berarti kita tidak akan mengupayakannya. tetapi artinya adalah kita tahu kalau cita-cita kita terbatas dan hanya Kristus saja yang dapat melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa mematahkan belenggu manusia? Tentu, hanya kuasa Injil Kristus. Dia akan membebaskan Anda. Yohanes 8 ayat 36 mencatat, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kristuslah yang menawarkan kebebasan. Pikirkan tentang ribuan orang dewasa ini yang terjebak oleh narkoba dan juga alkohol. Ada perbudakan dalam sisi kehidupan kita semua. Kita harus menjadi hamba Kristus dan bukan hamba siapapun atau apapun lainnya. Saulus dari Tarsus adalah budak ideologi. Dia adalah orang Farisi. Ketika dia datang kepada Kristus, dia dibebaskan. Akan tetapi dia segera berserah kepada Tuhan yang baru. Sebagaimana Kisah Rasul 9 ayat 6 mencatat, "Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Anda lihat, Paulus sudah menjadi hamba Yesus Kristus. Tuhan juga mengangkat pekerja kedudukan tinggi. Dia menaikkan derajat pekerja. Memang tidak ada pengaruhnya. Entah seorang bekerja di belakang meja, atau menggali parit, atau bekerja di kantor, atau menambang isi perut bumi, atau bertani di permukaan bumi. Tetapi yang jelas, jika dia adalah anak Allah, maka dia bisa berkata, "Aku melayani Kristus Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang misionaris, William Carey, awalnya adalah seorang tukang sepatu. Dia kemudian melamar sebagai seorang misionaris asing. Ada yang bertanya kepadanya, "Apa pekerjaan Anda?" Yang tujuannya sebenarnya hanya untuk menghina dia, sebab dia memang bukan berlatar belakang seorang hamba Tuhan yang ditabiskan. Kemudian William Carey menjawab, "Pekerjaan saya adalah melayani Tuhan, dan saya membuat sepatu untuk membayar biayanya. Dia adalah hamba Kristus, dan sebenarnya orang-orang itu seperti jenis pekerja yang ada sekarang ini, dan ini akan mengubah seluruh pemandangan dari pekerja." Selanjutnya surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, "Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka." Saudaraku, ada hal yang dikatakan bagi para tuan. Jika Anda adalah seorang atasan di hadapan Kristus, Anda sama saja dengan orang lainnya. Allah tidak membedakan manusia. Apa yang difirmankannya kepada pekerja, itu juga berlaku bagi Anda. Anda masuk dalam kategori yang sama, sebab Anda juga mempunyai tuan. Dan paling tidak, tuan Anda adalah Kristus. Inilah hubungan Kristen antara pemegang modal dengan pekerjanya. Tanggung jawabnya itu ditanggung bersama. Tuan tentu tidak boleh mengambil keuntungan dari kedudukan mereka sebagai tuan. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Mereka tidak boleh mengancam. Dalam hadirat Kristus, tuan dan hamba itu berdiri di atas pijakan yang sama. Mereka tetap saja bersaudara di dalam Kristus. Saudaraku, kita mendapatkan demonstrasi yang sangat praktis tentang hal ini dalam surat kiriman kepada Filemon. Filemon dulunya adalah seorang tuan yang mempunyai seorang budak bernama Onesimus. Kemudian Onesimus itu melarikan diri dari tuannya dan menurut hukum yang berlaku pada masa itu, tuannya ini bisa menghukum mati dia. Akan tetapi, setelah Onesimus percaya kepada Kristus, Paulus mengirimnya kembali kepada tuannya dengan membawa sepucuk surat kepada Filemon. Berikut adalah tulisan Paulus, sebagaimana dicatat dalam Filemon pasal 1 ayat 15-16. Dikatakan, "Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih, bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan." Anda lihat di sini, kalau pemegang modal dan pekerja bersama-sama orang percaya, maka mereka adalah saudara. Saudaraku, jangan katakan bahwa kekristenan tidak praktis. Kekristenan adalah sangat praktis. Ini masih menjadi masalah dewasa ini. Kita seringkali menyimpan kekristenan di dalam jendela kaca yang kotor, sehingga kekristenan tidak dapat keluar dari perlindungan dan turun ke lingkup sekular. Ada sesuatu yang sama sekali salah. Kekristenan akan berfungsi jika dicoba atau dilakukan. Kekristenan akan berfungsi dalam hubungan pemegang modal dengan pekerja saat ini. Saudaraku, sekarang kita masuk ke dalam tema pasal ini, yaitu gereja adalah prajurit baik Yesus Kristus. Kita sudah mempelajari tentang hubungan orang Kristen. Allah mulai mengajarinya di rumah. Kemudian Allah mengatakan sesuatu kepadanya selagi dia keluar menghadapi dunia di mana dia menjabat sebagai atasan atau bawahan. Dia akan menjadi salah satunya dan sebagai anak Allah dia harus memperbesar kesejahteraan masyarakat sekarang ini. Dia harus menjadi produser dengan satu atau lain cara. Sekarang, kita mempelajari tentang musuh prajurit. Ada peperangan yang harus dimenangkan. Salah satu hal yang lazim disalahpahami dewasa ini adalah anak Allah berada dalam peperangan dan peperangan dihadapi di sepanjang garis rohani. Saudaraku, jika tugas-tugas yang berkaitan dengan kejadian sehari-hari tidak dijalankan dengan setia, maka tidak akan ada kemenangan rohani besar di bidang tinggi pencapaian Kristen. Semua sudah tahu kalau saya menggambarkan posisi fundamental. Saya adalah premilenial, pramasa kesengsaraan, dan seorang dispensasionalis dalam kepercayaan saya. Saya merasa sedikit letih dan agak bosan dengan orang-orang yang bersikeras menganut pandangan yang sama, akan tetapi hidupnya sangat sembrono, yang tidak berpadanan dengan posisi agung dan luhur yang kita miliki. Kita ditempatkan di surga. Betapa hebatnya, bukan? Saudaraku, kita hidup di dalam dunia ini, dan teologi kita berjalan dengan anggunnya. Jika Anda tidak menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Kristus, maka Anda sebenarnya sedang menyia-nyiakan waktu Anda dengan menghadirkan konferensi-konferensi dan kelas-kelas pendalaman Alkitab. Acap kali dalam lingkaran kekristenan, kita bisa menyaksikan pertunjukan kepahitan, kejahatan yang sangat tajam, dan juga kebencian yang sangat menyakiti hati Kristus. Mengapa kita bisa memiliki ajaran yang sangat luhur, sementara kehidupan kita sangat bobrok? Terlalu banyak hal yang fundamental di kepala mereka, tetapi liberal di kaki. Bahaya besarnya adalah menganggap bahwa satu-satunya yang kita butuhkan adalah pengetahuan di kepala dan perbendaharaan kata, supaya kita bisa memancarkan posisi kita dengan jelas dan lancar, tetapi bisa mengarah pada kehidupan Kristen yang sembrono. Dengan melakukannya, berarti salah memahami di mana peperangan yang harus dihadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, iblis tidak memusatkan perhatiannya di klub-klub malam atau perkampungan gembel atau di dunia penjahat atau dalam dunia mafia. Menurut saya, iblis justru sedang memusatkan perhatiannya pada gereja di hari Minggu pagi dan juga dalam persekutuan-persekutuan doa. Dia justru bekerja di sektor rohani. Dan kita melihat terlalu banyak orang Kristen yang mengantuk yang nampaknya sama sekali tidak menyadari hal itu. Terlalu banyak orang Kristen yang memperhatikan tentang keberadaan mereka yang berusaha menutup mulut supaya tidak bergosip dan mengkritik. Kita melihat bahwa iblis memang sedang bekerja di tempat-tempat yang mungkin saja tidak kita duga. Iblis tidak keluar hari Sabtu malam, tetapi dia tidur lebih awal supaya dia bisa bangun pagi dan pergi ke gereja di hari Minggu pagi. Peperangan rohani harus dihadapi dimanapun seseorang mengabarkan firman Tuhan. Dan ketahuilah, di mana gereja berdiri bagi firman Tuhan, maka disitulah tempat yang ingin sekali dihancurkan oleh iblis. Dan disanalah peperangan rohani akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang tempat paling berbahaya justru adalah gereja pada hari Minggu pagi. Anda lihat, di manakah tempat paling berbahaya di Yerusalem pada malam Tuhan Yesus ditangkap? Apakah di tempat orang Farisi? Apakah di dalamnya juga ada pembunuh dari dua penjahat? Tidak, bukan? Tempat yang paling berbahaya justru adalah ruang atas bersama Kristus. Tahukah Anda mengapa? Karena di sanalah iblis berada malam itu. Dikatakan bahwa dia merasuki Yudas Iskariot supaya mengkhianati Yesus. Iblis ada di sana. Saya yakin baik Yudas Iskariot maupun Simon Petrus akan membenarkan kenyataan bahwa di sanalah tempat yang paling berbahaya pada malam itu di Yerusalem. Kita tentu saja harus mengenali di mana peperangan rohani itu sedang berlangsung. Saudara, mungkin Anda masih ingat bahwa di permulaan studi kita akan surat kiriman kepada jemaat Efesus ini, saya membandingkannya dengan kitab Yosua. Yang dikatakan Yosua dalam perjanjian lama, itu dikatakan Efesus dalam perjanjian baru. Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan dan di sana ada musuh. Ada peperangan yang harus dihadapi dan ada kemenangan yang juga harus dicapai. Sungai Yordan bukanlah gambaran kematian kita dan tanah perjanjian bukan gambaran surga. Anda bisa saja menyanyikan, di tepi sungai Yordan aku berdiri dan memandang dengan sedih. Tetapi ini tidak berbicara tentang kematian kita. Sebenarnya ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan Anda dan saya menyeberanginya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Di luar sana, di padang gurun dunia, menuju Kanaan. Anak Allah dewasa ini harus hidup di Kanaan. Ingatlah bahwa Kanaan tidak melambangkan surga. Tidak bisa, sebab di Kanaan itu ada musuh dan peperangan. Anda dan saya sebagai orang percaya berada di tempat tugas prajurit. Musuh prajurit sudah ditunjukkan, dan peperangan ada di hadapan kita. Saudaraku, ketika Yosua memasuki tanah perjanjian, setidaknya ada tiga musuh yang menghadangnya. Yang pertama adalah kota Yeriko yang menghadang di tengah jalan. Yeriko melambangkan dunia sekarang ini. Yeriko bagi Yosua itu sama dengan dunia bagi orang Kristen. Yosua diperintahkan supaya berjalan mengelilingi kota itu, bukan melaluinya. Kita tidak bisa menaklukkan dunia dengan memeranginya. Adalah suatu kesalahan jika kita menerapkan metode itu. Dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Satu-satunya cara kita menaklukkan dunia adalah dengan beriman dan percaya kepada Allah. Dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan juga, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Anda lihat, hal-hal di dunia akan berlalu, dan Anak Allah seharusnya tidak mengasihi dunia ini. Pengalaman kita di sini seharusnya menjadi pengalaman Kanaan. Kemudian saudaraku, musuh kedua yang dihadapi Yosua adalah kota kecil bernama Ai. Ai itu melambangkan daging. Yosua berpikir akan lebih mudah menaklukkan Ai. Maka dia menganggap enteng. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka benar-benar kalah. Ketika mereka kembali, Yosua kemudian tersungkur sampai mukanya ke tanah dan mulai merengek dan berseru kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Itu dicatat dalam Yosua 7 ayat 10-11. Dan dosa itu memang harus diakui dan dihapuskan sebelum Allah memberi kemenangan kepada Israel. Dan inilah yang Anda dan saya harus lakukan jika hendak menaklukkan daging. Banyak orang Kristen yang menang atas dunia, tetapi mereka dikalahkan oleh daging. Mereka ditaklukkan oleh kemarahan. Mereka ditaklukkan oleh gosip. Ada orang Kristen yang menghampiri saya dan bertanya, mengapa saya terus berdusta tentang segala hal? Memang itulah yang diperbuat daging. Daging sudah menjadi pemenang atas kita semua, dan Ai melambangkan daging. Kemudian saudaraku, musuh ketiga yang harus dihadapi Yosua adalah suku Gibeon. Mereka adalah penjahat yang cerdas dan juga lihai. Mereka tinggal di bukit. Tetapi mereka seakan memakan roti yang sudah lama dan berjamur dan mengenakan sepatu butut dan menjadikan seolah-olah itu semua menunjukkan bahwa mereka baru melakukan perjalanan yang jauh. Dan mereka mendatangi kemah di mana Yosua berada dan kemudian berkata, saudara, kami baru mendengar tentang kalian. Wah, kami mendengar bagaimana Allah membebaskan kalian dari Mesir dan memberi kalian kemenangan atas Sihon dan Og. Dan kami ingin mengikat perjanjian dengan kalian. Kami ingin bersahabat dengan kalian. Anda dapat melihat peristiwa ini dicatat dalam kitab Yosua 9 ayat 4-11. Demikianlah cara iblis mendekati kita. Dia adalah pendusta, dan dia menjadikan hamba-hambanya seperti malaikat terang. Saudaraku, ada yang menggambarkan seorang pemimpin kultus dengan mengatakan, aku mendengarkan dia. Dia sangat menarik, sangat rupawan. Dia sangat mengagumkan, dan yang dia katakan menggetarkan hati saya. Tetapi cobalah Anda simak dan ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14-15. Dikatakan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara, apakah Anda pernah membayangkan bahwa iblis mengetuk pintu Anda dan berkata, "Hai, aku iblis, aku kesini untuk menangkapmu. Aku kesini untuk mengelabuhimu." Jelas bahwa ini bukan cara iblis mendekati Anda. Tetapi dia akan menggunakan semua cara yang memungkinkan untuk memperdayai Anda. Kalau dia melakukan hal itu, Anda dengan gampang dapat menolaknya. Tetapi dia akan mengirim seseorang untuk mengetuk pintu Anda dan menawar kepada Anda literatur yang akan menjelaskan Alkitab. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 17, "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.